Παίρνουμε αύξηση. Από πού την παίρνεις, ρε, όταν ο άλλος δεν έχει να ζήσει? Προσέξτε, βλέπετε πως ήρθε αυτόματα. Αυτή είναι η ορθοδοξία. Από τα σούπερ πνευματικά περνά στα σούπερ κοινωνικά. Δεν χωρίζεται το ένα από το άλλο. Είναι πνευματικό θέμα αν δεν έχει ο άλλος να πάει και να ζήσει. Και έρχεται ο δικαστικός, διπλασιασμούς, και λέτε, από πού τα παίρνεις, ρε, από τη φορολογία του λαού? Και ας αφήσω εμένα πως καθηγητής έχω κάποιο μισθό, ας πούμε αξιοπρεπία, που δεν κάνω και ζωή που εσπάταλη, μου φτάνουν όσα παίρνω. Αλλά ο άλλος, ο δάσκαλος, ο συνταξιούχος, η ρίζα είναι ο δάσκαλος. Άλλο που και εκείνη διαφορέ, άλλο πονάει και άλλο λένε. Διότι είναι οι συνδικαλισμοί, τα κόμματα, οι παρατάξεις που νοθεύουν την ουσία των πραγμάτων. Ο δάσκαλος αν δεν δουλέψει καλά, και ο μεγαλύτερος δάσκαλος του γυμνασίου ή του πανεπιστημίου, αν δεν δουλέψει ο δάσκαλος, ο μικρός ο δάσκαλος καλά, τότε δουλεύει ο δικαστής. Διαφορετικά θα είναι χωρίς δουλειά οι δικαστές, αν βγάζουμε ανθρώπους. Και έρχονται τώρα, ο καθένας δίνει αύξηση στον εαυτό του, και είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Ο άλλος με 3 χρόνια δήμαρχος παίρνει σύνταξη. Από πού ως πού? Κάθε ακαμάτης ο οποίος έχει μια δύναμη δημαγωγού και λοιπά και παρασύρει ή πληρώνει, κάνει οτιδήποτε, μετά παίρνει στα 3 χρόνια σύνταξη. Ο άλλος δουλεύει, ξέρετε, του χρόνου τελειώνω. Συγγνώμη το λέω, απλώς για την ίσο, έτσι για παράδειγμα. Πόσα χρόνια συμπληρώνω αν ζήσω του χρόνου για να πάρω σύνταξη? 42 χρόνια υπηρεσίας στο πανεπιστήμιο. Μπήκα 25 ετών και βγαίνω 67 ετών. Και ο άλλος παίρνει 3 χρόνια δουλειά και παίρνει σύνταξη. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω με αυτά που λέω? Μην προσέχετε τίτλους, εξουσίες, ονόματα κλπ. Μα τίποτα δεν πάει να το πει ο άλλος. Ο Άγιος βαρύνει. Γι' αυτό ο λαός, λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό. Υπάρχει αγνός λαός, υπάρχει διεφθαρμένος λαός, πόρνος, μηχός, γενεά, μηχαλής και αμαρτωλός που λέει ο Χριστός, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, όχι πολλοί, ή ίσως είναι περισσότεροι και εγώ στην στραβωμάρα την πνευματική μου δεν μπορώ να τους βρω, ο Χριστός τους ξέρει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτή την καθαρότητα της καρδιάς. Αυτή είναι πιο σοφή από τον αιρετικό και τον άθεο, από τον στρατηγό ή τον άβαρχο, ποιος ήταν αυτός ο οποίος είπε, ξέρασε όσα ξέρασε και επανέλαβε τους εμέτους, τα ξεράσματα των παλαιότερων ή στο περιοδικό Δαμπλός και οτιδήποτε. Είναι πιο σοφός. Ο λαός που μπορεί να αναγνωρίσει τον Κύριον αυτού, λέει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, έγνω τον Κύριον αυτού, τον ανεγνώρισε, αυτός είναι ο πραγματικά σοφός. Αρχή σοφίας, φόβο Κυρίου, ο σεβασμός, η αναγνώριση δηλαδή του Θεού και ο σεβασμός εις των Θεών, αυτή είναι η σοφία. Αρχή δεν είναι η έναρξη, είναι η κορύφωση της σοφίας. Λοιπόν, ο Βούλγαρης, μία είναι η πίστη, η οποία δεν αλλάζει. Λέει λοιπόν για τον Χριστόδουλο, τον αρχιεπίσκοπο, η εφημερίδα, ότι 10 χρόνια ο Χριστόδουλος θέλει να πάει στον Πάπα, για να κοντράρει, το λέω πάλι έτσι, τον Πατριάρχη, να προβληθεί και να αναγνωριστεί. Τώρα, συγγνώμη που το λέω, σέβομαι την αρχιεροσύνη, σέβομαι τον αρχιεπίσκοπο, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Εάν περιμένει να δοξαστεί προσκυνώντας τον Πάπα, προσκυνεί τον διάβολο, όχι το πρόσωπο. Ο Ράτσιγκερ μπορεί να είναι εχμάλωτος ενός συστήματος, άλλο θέμα. Αλλά αυτό που ενσαρκώνει ο Πάπας είναι διάβολος, δεν είναι Χριστός. Παγκόσμιο πρωτίον εξουσίας, αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη, αλάθητος, Χριστός επί γης, βασιλέας και αυτοκράτορας του κόσμου. Αυτό είναι ο παπισμός. Τα λέει και ο Βούλγαρης, τον 18ο αιώνα. Λοιπόν, εγώ που τα λέω σήμερα, θεωρούμε πεπαλαιωμένος, απειρχαιωμένος, διότι τα λέει ο Βούλγαρης. Λες και αλλάζει η πίστη. Αν αλλάξουν τα πράγματα και η αμαρτία μας γίνει αγιώτης, όλα αυτά πάβουν να ισχύουν. Εφόσον όμως ακόμη χειρότερα βλέπουν. Και επειδή ο Βούλγαρης ήταν πιστός εις τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, θεωρείται και αυτό πεπαλαιωμένος και απειρχαιωμένος, διότι ο Μάρκος έζησε τόσο πριν. Και λέει η εφημερίδα, η σύνοδος τώρα ακολουθεί τον Χριστόδουλο, εκμοντερνίστηκε η σύνοδος και του δίνει την άδεια να πάει τις 14, πόσος είναι, Δεκεμβρίου, εις τον Πάπα, νομίζω, διότι μέχρι τώρα ακολουθούσαν τα πεπαλαιωμένα του Μάρκου του Ευγενικού. Βλέπετε μια λογική που αν είναι λογική που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Οπότε η πίστη αλλάζει και προσαρμόζεται στους αιώνες ανάλογα με τη δική μας διάθεση. Ξέρετε, είναι σαν να υπάρχει ένα φάρμακο που θεραπεύει μια αρρώστια, την ψώρα, ξέρω. Ένα φάρμακο που από την αρχαιότητα, από τον Ιπποκράτη μέχρι σήμερα, η ουσία του φαρμάκου που δίδεται για αυτή την ασθένεια είναι μία και αυτή. Ένα φόβο των παλαιών, να τα αλλάξω. Πού θα βρεις θεραπευτική ουσία, που αυτή είναι η ουσία που θεραπεύει, αντιμετωπίζει την σοβαρά αυτή αρρώστια. Το ίδιο είναι και η πίστη. Δεν είναι να γίνουμε θεωρητικά χριστιανοί και να λέμε εγώ είμαι ορθόδοξος. Γιατί σπάω βαρελότα το Πάσχα, τσουγκρίζω τα αυγά, πέψα από την εκκλησία παρέα με τον διάβολο. Ανέστη Χριστός και πεπτόκαση δαίμονες. Είτε 500 δαίμονες που έλεγε κάτι. Και αμέσως φεύγει ο άλλος, μη χάσει το φαγητό την ίσα ή οποιαδήποτε άλλη διασκέδαση. Και μακάρι να έρθει. Τις περισσότερες φορές δεν έρχεται. Οπότε δεν είναι αυτή η πίστη, δεν είναι αυτή η ορθοδοξία. Ή για εμάς τους κληρικούς που λέμε τώρα δεν είναι φτερό διότι τελείωσε η υπηρεσία μου. Πώς εκφραγγευόμεθα. Ο πατήρ Ζήσης έχει ένα ωραίο βιβλίο. Εφραγγεύσαμε. Κατά το πτωχεύσαμε του Τρικούπη. Εφραγγεύσαμε. Πράγματι, εφραγγεύσαμε. Ο τρόπος σκέψεως, ο τρόπος ζωής μας δεν είναι ορθόδοξος. Πατερικός, είναι φράγκικος. Γιατί νομίζουμε ότι μέσα στην καινοτομία, στην νεωτερικότητα, με αυτή την έννοια, νέος καινοτόμος, ότι εκμοντερνίζουμε και εξυγχρονίζουμε τον χριστιανισμό. Αλλού πρέπει να εκμοντερνιστεί ο χριστιανισμός. Δηλαδή, όλοι μας να μάθουμε επιστημονικά και σωστά να αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου. Αυτό είναι ο εξυγχρονισμός του χριστιανισμού. Εξυγχρονισμός δεν είναι τα διαλύουμε όλα, άλλα δεν υπάρχει τίποτε. Ο Πάπας όμως κάνει τη δουλειά του. Και γενικά ο παπισμός. Παράδειγμα, πριν από λίγους μήνες προέκυψε το θέμα στη Δύση, σας το έλεγα και προχτές νομίζω, συγχωρήστε με, προέκυψε το πρόβλημα ποιος είναι ο τίτλος του Πάπα στη Δύση. Γιατί έχει 13-14 τίτλους. Σουβρέν τη Βατικάν, δηλαδή ηγεμόνα του Βατικανού, βασιλεύς αυτού του κράτους κλπ. Κλπ. Ένα σωρό πράγμα. Και αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη. Υπήρχε και ο τίτλος Πατριάρχης της Δύσης, που το δίνανε στην αρχαιότητα στον Πατριάρχη της Ρώμης, της Παλαιάς Ρώμης. Είχαμε 5 Πατριαρχία. Παλαιά Ρώμη ως πρωτεύουσα, πρώτη στη σειρά, δεν το αρνείται κανείς. Κωνσταντινούπολης, η Νέα Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια και τα Ιεροσόλυμα. Αυτά είναι τα 5 Πατριαρχία, η Πενταρχία. Όταν λοιπόν ο Πάπας είναι Ορθόδοξος, τότε είναι Πατριάρχης της Δύσης. Σήμερα ο Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος τον ονομάζουν έτσι, αν δεν είναι ο Πάπας Ορθόδοξος. Ο παπισμός είναι η μεγαλύτερη διαστροφή και καταστροφή του χριστιανισμού. Είναι άλλο και άλλο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βέβαια, συγγνώμη τώρα δεν θα σας προσβάλλω, αλλά άμα δεν ξέρετε αυτά τα πράγματα, λέτε ότι ο Παπαγιώργης λέει η παραμύθια της Γαλιμάς. Διαβάστε πρώτα και μετά θα δείτε ότι έχω απόλυτα δίκιο. Ούτε κεραία μία δεν αστοχώ σε αυτά τα θέματα. Που είναι θέματα παιδείας πρώτα απ' όλα. Οπότε, ο Πάπας που ξέρει θεολογία, μεγάλος δογματολόγος κλπ. Και αυτό σημαίνει επικίνδυνος διότι ξέρει πολλά. Ο Πάπας λοιπόν λέει, όχι δεν είμαι Πατριάρχης της Δύσεως, είμαι Vicarius Christi in Terra, ο αντιπρόσωπος του Χριστού σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Άρα όλοι υποτάσσονται σε μένα. Προσέξτε, δεν είναι θέμα έπειτα μιας ιεραρχίας. Ο αντιστράτηγος με τον στρατηγό τεσσάρων αστέρων δεν διαφέρουν πολύ. Ένα άστρο τους χωρίζει. Και είναι μισθολογική η διαφορά και η διαφορά θέσεων. Αλλά όταν εδώ στα πνευματικά ζητήσει υποταγή, η υποταγή είναι σε αυτό που είναι ο παπισμός, που είναι διαστροφή πέρα για πέρα του χριστιανισμού και αδυναμία σωτηρίας. Αδυναμία θεώσεως. Διότι ξέρετε πώς διαμορφώνεται σχετική αντίληψη. Συγχωρήστε με, έχω τεράστια πείρα και στη Δύση πολλά χρόνια έμεινα και πάω συνεχώς, σπούδασα, έκανα, τους ξέρω και με ξέρω. Οπότε βλέπετε πώς έχει άλλη νοοτροπία έχει ο παπικός και άλλη νοοτροπία έχει ο Ορθόδοξος. Παρένθεση, σημείωση, ήμουνα στη Μεσίνη, Μεσάνα, της κάτω της Σικελίας, Ρέτζιο, Μεσάνα, σε ένα συνέδριο πριν από 15 χρόνια περίπου. Μας φιλοξενούσε στο σπίτι του ο παπικός εφημέριος της περιοχής, ο Πάστορας. Επιστημονικό συνέδριο, καταλάβατε. Δεν έχει σημασία. Αν ήμουν εγώ παπά, πήρα ευχαρίστω στο σπίτι του. Σε αυτά δεν έχω καμία αντίρρηση. Φιλία, αγάπη κλπ. Αλλά ας την πίστη ήσυχη. Όπως ο γιατρός του λέει, είμαι φίλος σου κλπ. Αλλά το φάρμακο ας το απείραστο, διότι θα σκοτώνω με τον κόσμο. Έτσι δεν λέει ο γιατρός. Οπότε, μια κυρία καθηγήτρια, η οποία όπως μου είπαν μετά ήταν μετρέσα του πάστορος, δεν ξέρετε ονόματα, γι' αυτό δεν φύγω προσωπικά κανένα, ο δαφέρμος δεν μπορεί να επέμβει. Λοιπόν, μου τα είπανε μετά, φίλεξε, είναι μετρέσα του πάστορα. Και μου λέει, είπα εγώ τα παιδιά μου σε μια στιγμή. Μου λέει, είστε παπάς και έχετε παιδιά. Λέω, δόξα τω Θεώ. Έχω τρία και πιστεύω, όπως τώρα έχω έξι εγγόνια, μπορεί να γίνουν 16, μακάρι, θα αποκτήσω και εγγόνια κλπ. Είναι χριστιανικό αυτό. Γιατί αυτοί έχουν την αναγκαστική αγαμία, ε. Λοιπόν, ποιος είναι η νοοτροπία, ο τύπος. Είναι άγαμος, αλλά έχει τις κόμενές του. Συγγνώμη, το λέω καθαρά. Το καταλάβατε. Στον 12ο αιώνα έχουμε ένα κείμενο βυζαντινό ενός νεοφύτου προδρομινού, ησυχαστή. Συγγνώμη, αυτός έζησε τον 14ο αιώνα, είχε εκδώσει διδακτορική διατριβή, έκανε παπαδιά σε αυτό το θέμα. Στο έργο του ησυχαστού αυτού, του νεοφύτου προδρομινού, στην Κωνσταντινούπολη. Και μιλεί για τον 12ο αιώνα. Και προσάγει μαρτυρίες που λέγανε οι παπικοί, οι οποίοι πηγαίνανε στην Ανατολή. Ότι αγαμία, ναι, αγαμία. Για να έχει κύρος, πνευματικοί άνθρωποι. Δεν έχουν γυναίκες, δεν παντρεύονται. Ο Βασίλειος τι έλεγε, και άγαμος την κάνω και παρθένος ούκιμη. Ότι με μία σκέψη πορνεύω όλες τις γυναίκες του κόσμου. Καταλάβατε. Να ο Άγιος και να η νοοτροπία, η νομικήστικη νοοτροπία του άλλου. Και λέει, τι λένε, λέει. Ότι ό,τι γίνεται κάτω από τα σεντόνια θεωρείται όνειρο και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το καταλάβατε. Σας λέω, πέστε στην παπαδιά να σας δώσει φωτοτυπίες των σχετικών σελίδων. Ό,τι γίνεται κάτω από τα σεντόνια, γι' αυτό έπρεπε κανείς να είναι σκεπασμένος σε ό,τι έκανε, διότι θεωρείται όνειρο και δεν είναι πράξης. Βλέπετε λοιπόν πώς διαμορφώνεται άλλη νοοτροπία σε απλά θέματα, πόσο μάλλον στα θέματα της πίστης. Λέει ο Βούλγαρης, δεν χρειάζονται πνευματική ζωή, αλλά χρειάζονται την ευλογία του Πάπα και σωθήκανε. Ο Άγιος Πατήρ, τη Συντουλτζέντιε, τα συγχωροχάρτη, πώς βγήκανε. Αρκεί ο Πάπας να σε ευλογήσει, εντάξει, όπως και εμείς λέμε να με ευλογήσει. Μου λέει κάποιος, πήγα και με ευλόγησε ο Τάδε, να μην πω τώρα όνομα και παρεξηγηθώ. Και του λέω, χαίρο πολύ. Και που σε ευλόγησε, τι κατάλαβε. Έχει χάρη για να σου δώσει χάρη, αυτό είναι το θέμα. Ή είναι αυτοφόρος της χάριτος όπως και εγώ. Ή είμαστε αυτοφόροι της χάριτος. Οπότε σας λέμε ειρήνη πάση και αν δεν συντρέξει ο Θεός, αν περιμένετε από εμάς αλίβονό μας. Να γιατί τα μυστήρια δεν γίνονται από τον Παπά. Αλλά τα χέρια μας δίνουμε, δανείζουμε για να τα κάνει ο Χριστός. Γιατί αν περιμένατε από μένα τον μασκαρά να σας δώσω χάρη, όχι ψωμί και κρασί, θα ξερενότανε το κρασί και το ψωμί και θα ξύνιζε το κρασί. Σώμα και αίμα Χριστού παίρνετε, διότι εκείνος που τελεί τα πάντα στην Αγία Τράπεζα είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, όταν αυτό το σκεφτείς εκεί στην Αγία Τράπεζα, χάνεις 50 χρόνια ζωής. Όταν σκεφτείς τα σά εκ των σών και ποιήσων των μενάρτων τούτων, εγώ δίνω τα αμαρτωλά μου χέρια που είναι μέσα στην αμαρτία βουτυγμένα και λειτουργεί, ενεργεί ο Χριστός. Αυτό είναι, πώς να το πω, συντριβή για τον αμαρτωλό όπως εγώ. Αυτό είναι το μυστήριο. Εμείς νομίζουμε ότι είναι επάγγελμα, πάμε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, κοκορευόμεθα, τσαντσαριζόμεθα, όπως λέμε στην Κέρκυρα. Είναι αυτό που λέει στο 13ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους. Περπερεύεται, η αγάπη μου περπερεύεται, σαν το παγόνι, περπερευόμεθα. Καταλάβατε. Λοιπόν, για να κλείσω. Έτσι διαμορφώνεται αντιπαράδοση. Και όσο προχωρούμε τώρα, τόσο αποκρινόμεθα από την γνήσια παράδοση των Αγίων. Όταν λοιπόν οι δικοί μας θεωρούν το Μάρκο τον Ευγενικό πεπαλαιωμένο, γιατί είναι 4-5 αιώνες πριν, και θεωρούν τους νέους εμάς, τους καινοτόμους, τους αρνητές της παραδόσεως, ότι είμαστε οι μεγάλοι θεολόγοι για τα ωραία λόγια που κάνουμε. Είναι ένας Μητροπολίτης που γράφει με έναν τρόπο και μου λένε, κοίταξε, λέω, σημασία δεν έχει τη γράφει. Είναι αν αυτά που λέγει οδηγούν στη θέωση, οδηγούν στη σωτηρία. Πού σε παραπέμπουν, στον εαυτό του για να δοξαστεί ο Παπαγιώργης ή στον Ιησού Χριστό. Ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς είμαστε δείκτες πορείας προς τον Ιησού Χριστό μέσω των Αγίων. Λοιπόν, το ένα αυτό. Ο Χριστόδουλος λοιπόν τώρα δεν ακολουθεί τον Μάρκο τον Ευγενικό, λέει η εφημερίδα, και θα φανεί από τα πράγματα, γιατί είναι εξυγχρονισμένος. Φαστείο είναι ότι τι πόλεμο δέχεται ο Αρχιεπίσκοπος. Εσώσα συμφωνούν με τη νέα εποχή, τη νέα τάξη πραγμάτων και τον κόσμο της τώρας, σε όλα αυτά χειροκροτούν. Εκεί ο Χριστόδουλος είναι, ο Γεώργιος, δεν έχει σημασία το όνομα, είναι ό,τι τύπος και υπογραμμός. Σε τι πολεμούν, αν τυχόν τολμήσει να πει κάτι εθνικό, που τα λέει συχνά, που είναι σωστό αυτό που λέει. Το λάθος του Αρχιεπισκόπου είναι ότι μιλεί συνεχώς για να προβληθεί για τα εθνικά θέματα, σου λέει ένας μεγάλος αριθμός λαού που αυτά τα δέχεται. Μακεδονία, Ήπειρο, εντάξει, και αυτά θα τα κάνω. Και τούτο ποιήσε και εκείνο, κακίνο μία φιέλη. Η προτεραιότητα. Και η Μακεδονία θα πεθάνει και η Ελλάδα θα πεθάνει, θα έρθει η συντέλεια του χρόνου, δηλαδή ποια συντέλεια, δεν θα εξαφανιστούν αλλά θα μετατραπούν. Σας έλεγα για τη φυσική μετά. Ξέρετε πότε κατάλαβαν αυτό ότι καινή ουρανή και καινή γη της Αποκαλύψεως? Το κατάλαβαν οι επιστήμονες, οι μεγάλοι φυσικά, όταν βρήκαν τη μεταβολή της ύλης σε ενέργεια. Δεν χάνεται η ύλη, μεταβάλλεται σε ενέργεια. Και όταν ήλθε ο Λαβουαζιέ 1,5 αιώνα πριν, αιωνία του η μνήμη, που μας έλεγε ότι δεν στήρεται τίποτα, δεν χάνεται η αυθαρσία της ύλης. Αυτό προσδιορίστηκε με τη μοντέρνα φυσική που ισχύει από τις αρχές του 20ου αιώνα, μεταβολή της ύλης σε ενέργεια. Έτσι περίπου, περίπου, είναι και το θέμα του καινού ουρανού και της καινής γης. Το κτιστό γίνεται άχτιστο. Το πώς, μην φοβάστε, όλα τα άλλα μπορεί να μην τα ζήσουμε, αυτό θέλοντας και εμείς θα το ζήσουμε. Κάποιο άλλο φαινόμενο που ανήκει σε αυτή την απόρριψη της παραδόσεως, την καταπάτησή της. Έβλεπα, κάτι έβλεπα εκεί, εγώ βέβαια δεν βλέπω, δεν έχω κάνει την τηλεόραση ραδιόφωνο. Άμα δεν είναι κάτι πορνό και τέτοια πράγματα και κάτι κοινωνικό ή διάλογος, τα αφήνω και δουλεύει και εγώ δουλεύω στο γραφείο. Και άμα το αυτή μου πιάσει κάτι, τότε ακούω τι λέει. Μου λέει η Παπαδιά, γιατί με ρωτάς, όχι δεν ακούω, δεν βλέπω και δεν ακούω. Αλλά με ενδιαφέρει να πιάσω αυτό όπως έπιασα κάτι που θα σας πω τώρα. Έτσι δουλεύω, σίγουρα συγχωρήστε με. Και να μην δεις καθόλου, ζεις εκτός κόσμου, εκτός και είμαι στο βουνό, εντάξει. Τότε να πάμε στο Άγιον Όρος, πολύ σωστά που είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά όσο είμαστε εδώ πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Μέχρι σε ένα σημείο, όχι τα πορνικά και τα διεφθαρμένα του κόσμου. Άλλωστε η πολιτική ζωή είναι το μεγαλύτερο πορνό, δεν έχεις ανάγκη να δεις πορνό. Και όταν είσαι έγκαμος μάλιστα, που ξέρεις, οικογενειακή ζωή. Λοιπόν, μία ηθοποιός ή τραγουδίστρια ηθοποιός, συγγνώμη δεν το κάνω για να δείξω ότι είμαι ωραίος άνθρωπος. Δεν έπιασα τι ήταν. Αλλά όπως την είδα, η γυναίκα ήταν σεμνά, αρκετά σεμνά ντυμένη, αλλά το ύφος της, η ηθοποιός ήταν η τραγουδίστρια. Αηδός. Την ρωτήσανε λοιπόν, ασυγνώμη, απεκαλύφθη όπως άκουσα ότι συζεί με κάποιον. Δικαιωμάτως. Και λέει, της λένε, θα κάνεις τώρα, θα κάνεις κανένα παιδί. Λέει, λέει, να μην το κάνουμε τώρα το παιδί, να το κάνουμε όταν έρθει ο γάμος. Αλλά αν ο Θεός μας δώσει και τώρα, γιατί να μην το κάνουμε. Και έλεγα, όποιος την ακούσει μέχρι το να έρθει ο γάμος, θα πει χριστιανή η κοπέλα. Θέλει να γίνει ο γάμος. Αλλά τότε συζεί, ποιος γάμος θα γίνει. Θα είναι η τυπική νομική αναγνώριση, είτε εκκλησιαστικός, είτε πολιτικός, είναι η τυπική αναγνώριση μια σχέση. Τέτοιος γάμος είναι ανυπόστατος γάμος. Ο γάμος ως μυστήριο που αγιάζει τον άνθρωπο και εντάσσει όλη μας τη ζωή, την συζυγική και την οικογενειακή ζωή μέσα στη χάρη του Θεού, αυτό είναι ο γάμος. Διαφορετικά, ας γίνονται όλοι πολιτικοί γάμοι. Ξέρετε, είμαι σε εκείνο που μιλούμε συνεχώς για την όχι επιβολή. Επιβολή είναι αντιδημοκρατικό. Λένε να επιβάλλουμε. Αυτοί είναι οι δημοκράτες στους οποίους ψηφίζουμε. Ό,τι υποχρεωτικό είναι αντιδημοκρατικό, εκτός και είναι το σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Αλλά ο πολιτικός γάμος μακάρι να εξαπλωθεί. Και πρέπει και εμείς οι παπάδες να μην καλλιεργούμε μωροφιλοδοξίες και λοιπά, στολίσματα ναών, λουλούδια το ένα ή το άλλο που εξάπτουμε την φαντασία κυρίως των γυναικών. θέλει να φορέσει, πώς το λένε, πέπλο η γυναίκα. Το πέπλο είναι ότι περνάς μια ζωή παρθενίας και φτάνεις καθαρός και ο άνδρας και η γυναίκα του γάμου. Αυτό είναι το λευκό κουκορού. Διαφορετικά είναι κοροϊδία. Κοροϊδεύουμε το μυστήριο. Το Θεό και κατά συνέπεια τους ίδιους τους εαυτούς. Λοιπόν, τι είναι ο γάμος? Όταν παντρευτούμε, δεν το νοούσε η γυναίκα χριστιανικά. Άρα, γιατί δεν είχε ιδέα τι εστί μυστήριο και τι εστί ζωή και πορεία προς το μυστήριο, αλλά εννοούσε να είναι νόμιμο αυτό το οποίο θα κάνω. Και λέει μετά, αν ο Θεός το θέλει, το δεύτερο αντιπαραδοσιακό. Λες, είπε, αν ο Θεός το θέλει. Μα ο Θεός δεν θέλει, όπως ο ίδιος μας έχει φανερώσει, τη ζωή που ζεις τώρα. Ο Θεός θα σου στείλει παιδί και τα κατσίκα με τον τράγο ενώνεται, η μύγα με τον μύγα, όπως λέτε, και παράγουν παιδί. Διότι ο Θεός έδωσε εφάπαξ την ευλογία του στην ιστορία. Οπότε ποιος Θεός? Αυτό σημαίνει, προσέξτε, δεν καταδικάζω το κορίτσι, τη γυναίκα αυτή. Μια φορά βρισκόμουν σε μια συζήτηση επί εποχής μικρούτσικου, τότε μπορούσες ακόμη να κουβεντιάσεις, τώρα είναι φωνές, αταξίες. Και ήταν μια γνωστή τραγουδίστρια, ας μην πω το όνομά της. Την έμαθα από την εκπομπή, τη γυναίκα, να είναι καλά, και θέσανε κάποιο τέτοιο θέμα. Και ο σκοπός ήταν να με παγιδεύσουν εμένα, να μην ξέρω τι θα πω. Ότι σε καλούν, όχι για να τους πεις, αλλά πώς στο πρόσωπό σου θα καταρρύψουν την παράδοση κλπ. Και όταν έχεις 30 πρόσωπα που λένε, ό,τι λένε, από βλακεία μέχρι κακία. Και εσύ δέχεσαι τα πειρά, ή πρέπει να αρπάξεις ένα πολυβόλο που δεν επιτρέπεται, ή θα πρέπει να σιωπήσεις. Οπότε σου λέει, πόσοι θα είναι εκείνοι από εσάς εδώ, πόσοι θα είσαστε που θα πείτε, έχει δίκιο ο Παπαγιώτης. Όχι εγώ, επειδή η ιστορία, η επιστήμη, η ζωή της Εκκλησίας, του Χριστού δηλαδή, το αποδεικνύει. Οπότε λοιπόν, μου λέει αυτή, ξέρετε, το θέμα που ετέθη ήταν η μονογαμία, η πολυγαμία κλπ. Και λέει, εγώ είμαι μονογαμικός τύπος. Κάθε φορά έχω μόνο ένα φίλο. Δεν είμαι χριστιανή. Και τι της απήντησα με τη χάρη του Θεού? Λέω, είσαι στο τελευταίο σκαλοπάτι για να γίνεις χριστιανή. Διότι αρχίζεις από τη μονογαμία, αλλά ισχύει αυτό που έλεγε, είπα και φώνησον τον άνδρα σου που λέει στη Σαμαρίτιδα. Λέει, ναι, πέντε άνδρας έστειες και ονείν έχεις, ουκ έστειες ουανίων. Λοιπόν, λέω, είσαι ένα βήμα για να φτάσεις ένα σκαλοπάτι για να πατήσεις τη χριστιανική ζωή. Το κατάλαβε, μετά στο τέλος έρχεται, μου φίλησε το χέρι και μου λέει, έχετε δίκιο πάτερ. Είναι αθλειότητα η ζωή που ζούμε. Έκανα το σταυρό μου και της λέω, αυτή η ομολογία πιστεύω να τηρηθεί και μετά την ακολουθήσεις. Πραγματικά τώρα είσαι χριστιανή. Που κατάλαβες περί τίνος πρόκειται. Άγιος είναι αυτός που έχει συνείδηση της καταστάσεως στην οποία βρίσκεται. Δεν είναι ο άψογος, ο ηθικά άμεμπτος. Λένε οι κάποιοι νεοπαγανιστές που είναι μπουτυγμένοι μέσα στα πορνικά, διότι ακολουθούν αντιπαράδοση ελληνική. Αντιπαράδοση ελληνική, αρχαιοελληνική. Και τα παιδικά τα έχουν κάνει ως σημαία και ζωή, και έρχονται και κατηγορούν τους χριστιανούς και μας λένε, κάνετε αυτά, κάνετε τα άλλα και λοιπά. Λέω, γιατί εσείς τι είστε? Ό,τι είστε εσείς είμαστε και εμείς. Ούτε εσείς έχετε σχέση με τον χριστιανισμό, ούτε εμείς. Η μόνη μας σχέση είναι ότι εμείς λέμε ότι είμαστε χριστιανοί ενώ δεν είμαστε. Εσείς έχετε κάτι για να το κατηγορείτε, που είναι ο χριστιανισμός. Αυτή είναι η σχέση. Χρησιμοποιούμε και οι δύο με τον τρόπο του καθένα των όρων του χριστιανισμού. Και ένα τρίτο και φοβερότερο. Τελειώνω αμέσως. Συγγνώμη, είναι. Προσπαθώ να επικεντρώσω την προσοχή μου στα ουσιώδη του θέματος. Είναι τεράστια θέματα. Και θα ακούσω και από τις δικές σας ερωτήσεις. Δύο λεπτά. Κάποιος καθηγητής της νομικής σχολής, ο Θεός να το συγχωρήσει, διακεκριμένος, έγινε και υπουργός υπηρεσιακός, ο οποίος εμφανίστηκε πολλές φορές ως πανθρησκιαστής, δηλαδή την πανθρησκεία ακολουθεί, ουδεμία σχέση ουσιαστική δεν είχε, παρά μόνο λεκτικά και φραστικά τεινά, προτεσταντικά στην ουσία είχε με τον χριστιανισμό, ουδεμία σχέση με την Ορθόδοξο παράδοση, είναι μπέστε όλοι μέσα, εντάξει τελείωσε, μασονική τακτική, όλα στο ίδιο του κάτι. Λένε ότι είναι και μασόνος, ο Θεός το ξέρει. Μιλώ για τις νοοτροπίες, δεν με νοιάζει να είναι μασόνος, δεν πάνε να είναι μασόνος ό,τι θέλει, αλλά για τις νοοτροπίες που δημιουργούν. Οπότε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός που έχει σκανδαλίσει πολλές φορές, βέβαια τον χειροτώνησε κάποιος Μητροπολίτης ο οποίος υπόκειται πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ας μην πω περισσότερα, και όταν άλλος Ορθόδοξος Μητροπολίτης, πολύ φίλος μου, και όταν του είπα τα πράγματα και του έστειλα κείμενα του κυρίου καθηγητού, του λέει: «Με ξεπατριώτατε, πώς τον χειροτονήσω? Αυτός είναι αυτό, αυτό και αυτό». Και τι λέει ο Μητροπολίτης που θεωρείται ψευής, ξέρετε, όποιος έχει πολλά γένια θεωρείται ψευής στην Ελλάδα. Αυτό το λέει ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης. Και λέει: «Μα όλοι τα ίδια λένε, τι διαφορά έχει?» Απάντηση Μητροπολίτου, θεωρουμένου παραδοσιακού, το λέω καθαρά διότι δεν ξέρετε ποιος είναι. Απάντηση Μητροπολίτου, όλοι τα ίδια λένε. Και έπειτα λέμε πως πάει η Εκκλησία, διότι από το ένα έρχεται το άλλο. Λοιπόν, είχε απήντησε σε μια εφημερίδα, σε κάποιο άρθρο που του υπέβαλε κάποιος, και ούτε λίγοτε πολύ έλεγε για τα εγκλήματα που έκαμε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ξέρετε, είναι νομικός, είχε χρηματίσει υπουργός υπηρεσιακός, ξέρει τη νομική γλώσσα άριστα, γράμματα ξέρει σπουδαία. Και όταν του είπα εγώ κάποια πράγματα, του λέω: «Περάσανε όλα αυτά, τα απορρίψατε, πού το είπατε?» Μου λέει: «Δεν θα το επαναλάβεις αυτό, διότι είναι προσωπικά μου δεδομένα και μπορώ να σε μηνύσω». Αυτό ήταν το πνεύμα του, με μια ωραία νομική γλώσσα, πράγματι. Ξέρει ο άνθρωπος γράμματα, ξέρει να γράφει. Αλλά αυτό που λέει είναι μπούρδα. Συγγνώμη για τη φράση. Δεν κρινόμεθα για τα καλολογικά μας στοιχεία. Δεν γράφουμε έκθεση ενώπιον του Θεού. Γράφουμε ζωή ενώπιον του Θεού. Και αυτό ισχύει πρώτα για μένα και μετά και για εσάς. Και λέει λοιπόν για τα εγκλήματα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αυτό τι σημαίνει? Ότι μία μέρα δεν είχε τι να κάνει ο Μέγας Κωνσταντίνος και πήρε ένα περίστροφο και άρχισε να σκοτώνει ανθρώπους. Δεύτερο, ότι τον 4ο αιώνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Εκκλησία αναγνωρίστηκε επίσημη, κατέλαβαν θέσεις κλπ. Στην περίπτωση του Πάπα είχαμε αλληλογραφία σε μία εφημερίδα με τον κύριο καθηγητή, διότι με έλεγε γραφικό. Και του λέω: «Ναι κύριε καθηγητά, η τηλεόραση με έμαθε. Πώς θα εξουδετερώνει τον άλλο, θέλω να με συγχωρέσει, αλλά χρειάζεται και κοσμική μέθοδος». Του λέω: «Ναι κύριε καθηγητά, είμαι γραφικό, γιατί στηρίζομαι στην Αγία Γραφή». Και του λέω: «Εγώ είμαι γραφικός, αλλά δεν περίμενα από εσάς να είστε ανιστόρητοι». Έλεγε 2-3 πράγματα και μετέθετε 3 αιώνες πριν, 3 αιώνες μετά, διάφορα που δεν έγιναν έτσι. Και μου λέει ο ιστορικός, ο καθηγητής, ο Φιδάς, συνάδελφός μου, συνταξιού, ομότιμος τώρα, μου λέει: «Μπράβο ρε Παπαγιώρη, και μόνο αυτό που είπες τον διέλυσε». Συγγνώμη, δεν ήθελα να τον διαλύσω, γιατί δεν θέλω να διαλύω κανέναν. Αλλά ο άνθρωπος δεν ξέρει ιστορία. Ή διαστρεβλώνει σκόπιμα την ιστορία που είναι χειρότερη. Ο χριστιανισμός δεν ανεγνωρίζει επίσημη θρησκεία για να λάβει προνόμια επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνος διατήρησε μια ισορροπία. Χτιζόταν ναοί, δύο ειδωλολατρικοί, δύο χριστιανικοί. Το μόνο που εδέχθη στη χριστιανικά με την πίεση, να το πω έτσι, η ηθική πίεση της μητέρας του που ήταν χριστιανή, η Αγία Ελένη, ήταν να ανακηρύξει την ιερότητα της Κυριακής. Και είχαν αργία το Σάββατο οι Εβραίοι και την Κυριακή οι Χριστιανοί. Αυτό που γίνεται τώρα στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ. Παρασκευή έχουν αργία και εορτή οι μουσουλμάνοι, Σάββατο έχουν οι Εβραίοι και Κυριακή οι Χριστιανοί. Αναγνωρίζεται επίσημα αυτό το τρισυπόστατο της Αγίας. Αλλά από τότε τον πολεμάει το εβραϊκό στοιχείο, διότι ανεγνώρισε την Κυριακή, την ημέρα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Το καταλαβαίνετε ποιες διαπλοκές γίνουν μέσα στην ιστορία. Και εμείς αθώα τα λέμε όλα, δεν συμβαίνει τίποτε εκ παρθενογενέσεως. Αλλά όλα έχουν τα αίτια τους. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτή την ιστορία, ευρωπαϊστή και γερμανιστή κυρίως, προσπαθώ να διδάσκω τόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Οπότε λοιπόν, επίσημη εκκλησία, επίσημη πίστης γίνεται ο χριστιανισμός την 28η Φεβρουαρίου του 380 με τον Μέγα Θεοδόσιο. Ένας θερμόαιμος Ισπανός μας έκαμε το μεγαλύτερο κακό. Πράγμα. Αυτός το έκαμε από ευσέβεια. Είπε: «Η επίσημη μας πίστη, αφού απλώθηκε ο χριστιανισμός επί Κωνσταντίνου, ήταν 8% οι χριστιανοί». Υπάρχει σπουδαίο σύγγραμμα τρίτομο του Χάρνακ, «Die Ausbreitung des Christentums», η εξάπλωση του χριστιανισμού. 8% ήταν ο χριστιανισμός επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και το ότι προέβλεψε ότι αυτή είναι η δύναμη της αυτοκρατορίας, σημαίνει ότι είχε χάρη Θεού. Κανείς πολιτικός δεν στηρίζεται ποτέ στη μειοψηφία. Κανείς πολιτικός. Σε όλο τον κόσμο. Ή μπούφος πολιτικός ήταν που δεν το έδειξε, ή είχε χάρη Θεού. Ο Θεοδόσιος είδε τώρα 75 με 80% χριστιανούς. Γιατί όλο τον 4ο αιώνα προχωρούσε ο εχριστιανισμός και η αυτοκρατορία. Και λέει ο Θεοδόσιος, η επίσημό μας, πώς είναι σήμερα η επικρατούσα θρησκεία. Που και αυτή δεν είναι δική μας, δικό μας κατασκεύασμα. Οι Άγγλοι το φτιάξανε στα Επτάνησα και οι Γάλλοι ήδη επί γαλλικής δημοκρατίας, επί του κράτους, του πρώτου ελληνικού κράτους 1800 που είναι η Επτάνησος πολιτεία, και Κέζα Ντομινάντε στα Ιταλικά, επικρατούσα, κυριαρχούσα κατά την Ιταλική γλώσσα πίστης και εκκλησία, και established church που έλεγαν οι Άγγλοι. Αυτά είναι τα κείμενα, τα επίσημα που υπάρχουν. Οπότε αυτό μπήκε σε εμάς, επικρατούσα, που σημαίνει απλώς την πίστη της πλειοψηφίας. Και δεν σημαίνει υπεροχή έναντι των άλλων θρησκευμάτων. Γι' αυτό ξέρετε, ένα λάθος που κάνει λάθος. Μήπως σκεπτόμεθα οι Έλληνες. Ό,τι μπουρδα μας έρθει, τη λέμε. Και τη βλέπω σε σοφούς ανθρώπους κατά κόσμο. Πολιτικούς κλπ. Να χωριστεί η Εκκλησία, τον Χριστιανισμό, η Ορθοδοξία από το Υπουργείο Θρησκευμάτων. Μα το Υπουργείο δεν είναι θρησκεύματος. Είναι θρησκευμάτων. Και στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε μία γραμματεία στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στο Υπουργείο Παιδείας, δεν θυμάμαι καλά, που ήταν το Υπουργείο που εισχολείται με τα θρησκεύματα στη Σοβιετική Ένωση. Πού δεν υπάρχει. Άρα δεν είναι Ορθοδοξίας Υπουργείο όλων των θρησκευμάτων. Όσες είναι γνωστές, ανεγνωρισμένες θρησκείες, διότι είναι ανοιχτές κατά το άρθρο 9 του Συντάγματος, όλες αυτές έχουν ελευθερία και υπάγονται, τα προβλήματά τους ανατίθενται στο Υπουργείο Παιδείας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και είναι νεότερο από το 20ο αιώνα, ενώ τον 19ο αιώνα δεν είχαμε. Είχαμε Υπουργείων Εξωτερικών, Υπουργείων Εκκλησιαστικών, Υπουργείων Παιδείας, χωριστά αυτά τα πράγματα. Κάποιοι τα συνήνεσαν για να διευκολύνουν την. Να μην έχουμε πολλούς υπουργούς. Επανέρχομαι λοιπόν. Ο κύριος καθηγητής και για την περίπτωση του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ή κάνει ότι δεν ξέρει ή δεν ξέρει πραγματικά γράμματα, ξέρει άλλα γράμματα αλλά όχι αυτά, και για την περίπτωση της σχέσεως της αυτοκρατορίας με την χριστιανική πίστη, πάλι ή δεν ξέρει ή διαστρεβλώνει την αλήθεια. Και τώρα έρχεται, μου το έλεγε κάποιος αδελφός, έρχεται η τηλεόραση σήμερα για να δικαιολογήσουν τον στρατηγό ή ναύαρχο. Τι ήταν αυτός ο παιδιά, ναύαρχος, νομίζω ναύαρχο, τον είδαμε στολή ναυτικού. Λοιπόν, για να τον δικαιολογήσουν για όσα λέει, ναι, και καθηγητής πανεπιστημίου και κληρικός είναι αυτός ο οποίος λέει για αυτά. Αυτά που γράφει ο καθηγητής είναι επιφυλίδα στην εφημερίδα. Οπότε, το κακό που προκαλεί η άγνοια του ή η σκοτεινότητα της καρδιάς και του μυαλού του, δυστυχώς ο Θεός να τον φωτίσει, είναι πολύ μεγάλο. Ξέρετε, αύριο θα λέμε ότι ο Μεταλλινός τα είπε, γιατί εγώ θεωρούμε καθηγητής πανεπιστημίου και ιερεύς και λοιπά. Συνήθως εμένα αναφέρονται, δεν με νοιάζει, γελάω. Αυτά λοιπόν καταλαβαίνετε. Μας δίνουν να καταλάβουμε ποια σχέση έχουμε με αυτό που λέμε παράδοση της Εκκλησίας. Όλα καταργούνται. Ο κόσμος μας εμπολή θα έχει καταργήσει. Έφτιαξε το δικό του χριστιανισμό, αν είναι χριστιανισμός έστω και κατελάχιστο, και το σημαντικότερο, συμπράττουμε εμείς οι κληρικοί, σε όλη αυτή τη φθορά στην οποία εισήλθε ο κόσμος μας. Λέει ο κύριος Λευτέρης ότι το κρυφό σχολείο θα μας σώσει. Πραγματικά, από τον Σεπτέμβριο του 1975 και οριστικά από τις αρχές του 1980, δηλαδή σταθεροποιημένα, λειτουργεί ως ένα μικρό κρυφό σχολείο αυτός ο ναός. Μην φοβού το μικρό φήμιο. Εάν μαζί μεταξύ μας συνεννοηθούμε, είστε οι 12 Απόστολοι που μπορείτε να φωτίσετε όλη την οικουμένη. Γι' αυτό τώρα, ό,τι αντίθεση έχετε, για να σταθεροποιηθούμε σε κάποια πράγματα, είμαι πρόθυμος να την ακούσω. Σας ακούω. Ορίστε.
Σε σκανδαλίσω. Ξέρω πολύ καλά ένας όντως χριστιανός πως αντιδρά όταν τον κολαχεύουν και όταν τον επαινούν, αλλά θα αναφερθώ σε αυτό που είπατε για το στρατηγό στην Κέρκυρα με την ομιλία που κάνατε και που σας συνέκρινε. μου φαίνεται ότι ο στρατηγός μπορεί να ήταν ενθουσιώδης, αφελής δεν ήταν πάντως. Πιστεύω ότι κάτι εκτίμησε για να πει αυτή την κουβέντα.
Αλλά ήταν η εκδήλωση της στιγμής. Εντάξει, μην το προσωποποιήσουμε. Εγώ λέω ότι ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε. Και την ώρα που μιλούσε κύριε το Χριστός, πετάχτηκε μια γυναίκα και του λέει: «Μακαρία, μακαρία, ευλογημένη είναι η μάνα σου και το βυζί που σε βύζασε. Και μαστίγου σε δήλασε». Βλέπετε πόσο ρεαλισμός υπάρχει. Και ο Χριστός τι λέει: «Μακάρι οι ακούοντες το νόμο του Θεού, το θέλημα του Θεού και φυλάσσοντες». Καταλάβατε. Μετά τι θέλει. Εμείς είμαστε με τη χάρη του Θεού, προσπαθούμε να είμαστε αγωγοί αυτού του μηνύματος, το οποίο αντλούμε από τις πηγές της παραδόσεως, γι' αυτό μάθαμε λίγα γράμματα, και το μεταφέρουμε. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος θα μ' αντικρούσει δεν είναι να μου πει τις επιθυμίες και τους πόθους του, δικαίωμά του είναι ανάγκη να τις δημοσιεύσει, αλλά να μου πει όχι, κακώς ερμηνεύεις τον Παύλο, κακώς ερμηνεύεις τον Μέγα Βασίλειο, αυτό θέλει, για να μου ωφελήσει και εμένα, να το κλείσω και να μην ξαναμιλήσω. Αλλά δεν είναι θέμα υπάρσεως, τι ωραίος που είμαι, αυτοθαυμασμού. Απλούστατα έμαθα γράμματα όσα έμαθα για να μπορώ να μεταφέρω ακέραιο και αλόβητο το μήνυμα της εμπειρίας των Αγίων. Παρακάτω, θα πάμε έτσι, αμέσως.
Πατέρα Γεώργιε, διαβάζω κάποια άρθρα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο από διάφορα έντυπα,
ναι,
και βλέπω κάποιες τάσεις που υπάρχουν. Η μία τάση λέει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι σκλαβωμένο ουσιαστικά κάτω από τουρκικό ζυγό, οπότε οι εδώ εν Ελλάδη ιεράρχες λένε ότι δεν μπορούμε να δίνουμε βάση, δύναμη, γη και είδωρ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ό,τι θέλει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Υπάρχει άλλη άποψη που λέει ότι το Πατριαρχείο πρέπει να το στηρίζουμε συνεχώς και όλο περισσότερο, γιατί είναι η μητέρα Εκκλησία, και έχει αναφερθεί ένα γεγονός στη δεκαετία του 80-88, ήταν όπου οι ιεράρχες της Ελλάδας πήγαν να ζητήσουν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη να ενσωματωθεί η Ελλαδική Εκκλησία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Διαβάζω σύγχρονα άρθρα.
Δηλαδή να καταργηθεί το αυτοκέφαλο.
Ναι, ναι. Διαβάζω σύγχρονα άρθρα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και καταλαβαίνω ότι το Πατριαρχείο υπάρχει σήμερα πιο πολύ γιατί αποτελεί φάρο σε εισαγωγικά οικουμενισμού. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι το Πατριαρχείο το κρατάει και ο Θεός. Ποιο απ' όλα ισχύει?
Λοιπόν, δεν είναι οι θεσμοί που σώζουν, αλλά είναι το περιεχόμενο των θεσμών και η λειτουργία των θεσμών. Το Πατριαρχείο, βάσει Οικουμενικών Συνόδων 4ου, 5ου αιώνα κυρίως, 28ος κανόνας της 4ης, 451, το Πατριαρχείο είναι θεσμός. Πανορθόδοξος, και σήμερα επειδή η Ρώμη είναι αιρετική, εκτός Εκκλησίας Χριστού, γι' αυτό το λόγο το Πατριαρχείο είναι το πρώτο τη τάξη Πατριαρχείο όλης της Χριστιανοσύνης και κυρίως της Ορθοδοξίας. Εάν λοιπόν το Πατριαρχείο είναι Ορθόδοξο, οφείλουμε να το κρατήσουμε, γιατί θα είναι πάρος Ορθοδοξίας. Εάν το Πατριαρχείο δεν προβάλλει την Ορθοδοξία, αλλά το πνεύμα της νέας εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων, και συνεργάζεται για την υποδούλωσή του και την εξαφάνισή του μετά, θα εξαφανιστεί εις τον Πάπα, διότι θεωρείται ο Πάπας από τα πρόσωπα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα, ως γνήσιος επίσκοπος του Χριστού, ως Πατριάρχης της Δύσεως, ως, αλλά ως Ορθόδοξος. Ένα τέτοιο μήνυμα είναι διαστρέβλωση των πραγμάτων και σκοτισμός και σκοτασμός της πορείας του ανθρώπου προς τη θέωση, προς τη σωτηρία. Προσέξτε, αν χάσουμε αυτή την προοπτική, τέλειος ο Χριστιανισμός. Πάλι. Όπως λέμε το Ισλαμισμό, περισσότερη πίστη έχουν οι Ισλαμιστές ως ένα σημείο από ότι εμείς. Επιστεύουν σε μια παράδοση. Επομένως γινόμαστε ένα κοσμικό καγικό, όμως λέω με συγχωρείς, εξομολογείσαι, έχει πνευματικό για να ταπεινωθείς και να δηλώσεις την αμαρτία σου. Και λοιπόν λέει, όπα, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Και λέω, ο ενθουσιασμός σου είναι που σε κοινώνησε η τάδε κορυφή. Καταλαβαίνετε, και ο άνθρωπος αυτός είναι πολιτικός μηχανικός, ξέρει γράμματα, έχει σπουδαία θέση. Σε πόσο σκοτάδι ζούμε. Το τραγικό όμως είναι που θέλουμε να χτυπήσουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, κυρίως για των Μητροπολιτών της, υπερθεματίζει είναι σύμφωνη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προσπαθεί στον Οικουμενισμό να το υποστηρίξει. Δηλαδή να προσφέρει περισσότερα. Πώς λέγεται αυτό, πλειοδοσία. Πλειοδοτεί. Οπότε, εδώ είναι το πρόβλημα. Θα φτάσουμε σε στιγμή όπου όταν είπε ο Χριστός ελθόν ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, ευρύσει την πίστη επί της γης. Λόγος του Χριστού είναι, προσέξτε, είναι φοβερό. Στη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρχει πίστη ως εν Χριστώ ζωή, αυτή η πίστη που οδηγεί στη σωτηρία. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα πρώτα για τα πρόσωπα αυτά, ακόμη δεν τελείωσαν όλα, αλλά πλησιάζουμε σε ένα τέλος. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, διότι ετοιμάζονται για πανηγυρισμούς και συντριπτικά πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει με την μετάβαση του δικού μας αρχιεπισκόπου στην Ρώμη, γιατί σου λένε δεν προδίδουμε τίποτε. Προσέξτε τώρα να δείτε, ο Θεός να με συγχωρέσει, δεν θα πω τη λέξη που έλεγε. Δεν προδίδουμε τίποτα, αλλά ο Μάρκος ο Ευγενικός έλεγε βλακίες που είναι στην εποχή του. Υπάρχει διαφορά μεταξύ τότε και σήμερα. Και μάλιστα έλεγα στον αρχιεπίσκοπο, το λέω γιατί το είπα σε ένα συνέδριο, αναγκάστηκα να το πω, ξέρετε τι σεβασμό έχω στους επισκόπους, στον αρχιεπίσκοπο, κάθε αρχιεπίσκοπο, έχω σεβασμό. Έλεγα το εξής, λέω, με συγχωρείτε Μακαριώτα, εάν ο Μάρκος ο Ευγενικός ολίγου δει, αυτό είπατε, ότι δεν ήξερε τι έλεγε, δεν το είπε έτσι, το είπε διαφορετικά, που ονόμαζε αιρετικούς, τον παπισμό τον ονόμαζε αίρεση ο Μάρκος ο Ευγενικός, ως αιρετικούς αυτούς αποστρεφόμενους. Τι θα έλεγε το 1870 που και το αλάθητο έγινε επίσημο δόγμα, διδασκαλία, προσωτηρία του παπισμού. Θα έλεγε δεις και δεκάκις αιρετικοί. Όταν λοιπόν λέμε ότι δεν δίδουμε τίποτε, αλλά τους πατέρες τους περιορίζουμε στην εποχή τους, ή το Ευαγγέλιο το κλείνουμε στην εποχή του, πώς το εξηγείτε εσείς? Ηλικία αν έχετε, γράμματα ξέρετε. Συγγνώμη, παρακάτω. Σε αυτό το ίδιο. Ναι.
Θα ήθελα να πω ότι μαζί με τον Πατριάρχη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πηγαίνουν και όλοι οι Έλληνες μαζί. Και αντιπροσωπεύει και όλους τους Έλληνες. Και πιστεύω ότι ο Θεός δεν διάλεξε τυχαία ούτε τους Εβραίους στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε τους Έλληνες στη Νέα Διαθήκη να διαδώσουν την αλήθεια. Επειδή ταξιδεύω πολύ στο εξωτερικό, και ενώ στην Ευρώπη, και όπως και εσείς έχετε ταξιδέψει, και φυσικά και σε όλο τον κόσμο, αλλά μιλάω για την Ευρώπη επειδή ταξιδεύω, οι Έλληνες πιστεύω ότι σε σχέση με τους άλλους Ορθοδόξους είμαστε οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι σε ποιο ζήτημα? Στο ζήτημα της μεταδόσεως της αληθείας του Ευαγγελίου.
Σύμφωνο.
Και πιστεύω ότι αυτό πάλι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή με λίγα λόγια εγώ πιστεύω ότι λίγο θα διαφωνήσω σε αυτό που είπατε, ότι εάν ο Πατριάρχης ακολουθήσει μια άλλη τακτική, μια άλλη δρόμο προς τον Οικουμενισμό, ότι τότε θα δικαιολογούσαμε να φύγει και το Πατριαρχείο, δηλαδή να φύγει το Πατριαρχείο από τους Έλληνες, κάπως έτσι.
Το είπα εγώ.
Όχι, δεν εννοούσατε αυτό, δεν το είπατε κατά.
Μη με ερμηνεύετε.
Συγγνώμη βέβαια, εάν δεν εννοούσατε
όχι,
αυτό,
δεν
αλλά
καθόλου.
Αν κατάλαβα λάθος.
Δεν εννοούσα καθόλου αυτό. Γιατί ο Θεός θέλησε η ελληνική γλώσσα να γίνει γλώσσα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Ο πατήρ Φλωρόφσκι, ο μεγαλύτερος Ρώσος, ο μεγαλύτερος Ορθόδοξος θεολόγος του 20ου αιώνα, Ρώσος. Αλλά στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την εξέλεξε ο ίδιος για να τηρηθεί η τάξη της Εκκλησίας. Τα λάβατε πως σκέπτεται ένας μεγάλος θεολόγος να τον πληρώσει. Και λέει, αν δεν γίνουμε Έλληνες, δεν μπορούμε να γίνουμε Χριστιανοί, Ορθόδοξοι. Τι εννοούσε? Όχι να πάρουμε ταυτότητα ελληνική, αλλά εκείνος που δεν μπαίνει στην νοοτροπία και στην λυτρωτική ζήτηση του ελληνισμού, δεν μπορεί να βρει την Ορθοδοξία. Ο ζητών ευρίσκει. Οπότε λοιπόν μην το λέτε με αυτή, αν είναι, μπορεί να μην είναι, με ρατσιστική σημασία η πρώτη. Κάθε άνθρωπος στον κόσμο που δέχεται και προσκυνεί τον Ιησούν Χριστόν ως Θεόν και Σωτήρα, αποκλειστικά και μοναδικά, διότι μόνο αυτός μπορεί να οδηγήσει στη θέωση, είναι ανώτερος των Ελλήνων που μέσα στην κατακόσμων σοφία τους καταπατούν σαν τον άβαρχο και απορρίπτουν τον Χριστό.
Ένα παράδειγμα θα ήθελα.
Δεν είναι θέμα εθνικό, αλλά είναι θέμα καρδιακό και πνευματικό. Το ότι όμως όλοι οι Άγιοι μας κατά κανόνα, πλην ολίγων, προέρχονται από τον Ελληνισμό, είναι η δόξα του Ελληνισμού. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Όχι γιατί υπερέχουμε οι Έλληνες. Διότι οι Έλληνες που είμαστε σωστοί μαθητές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη ζητούσαμε την αλήθεια. Κλήμης ο Αλεξανδρέας, σύμβασα η ελληνική φιλοσοφία ζήτηση σε στήν της αληθείας. Οι Έλληνες που είχαν την αναζήτηση της αληθείας, Έλληνες σοφίαν ζητούσει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί οι Έλληνες έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας. Επειδή... και τιμώνται υπερβαλλόντες.
Επειδή έχω ένα καημό για όλους τους Ορθοδόξους εκτός των Ελλήνων, όλοι όμως αυτοί αναγνωρίσανε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, που, το οποίο είναι μεγά αδίκημα. Πώς είναι αυτοί, όχι, εγώ τώρα φέρω σαν παράδειγμα, πώς αυτοί μπορούν να θεωρηθούν Ορθόδοξοι?
Προσέξτε.
Καταλάβατε τώρα το σκεπτικό μου.
Το σκεπτικό σας
τώρα
είναι εμπολής ρατσιστικό. Δεν είναι το πρόβλημά μας αν τα Σκόπια ονομαστούν Μακεδονία. Αυτό είναι εθνικό θέμα, με συγχωρείτε. Μόνο ως καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άρνηση του σεβασμού προς τον άνθρωπο και ένα έθνος μπορεί αυτό να θεωρηθεί. Όχι όμως, εμένα δεν με απασχολεί η Ρουμανία, έχουμε εδώ Ρουμάνο, η Ρουμανία ονομάστηκε Ρωμανία και πήρε το όνομα της αυτοκρατορίας. Δεν φταίνει οι Ρουμάνοι, φταίνει οι Μασόνοι που το δώσανε. Για να πάει υπάρχει σύγχυση, διότι η αυτοκρατορία μας όλων των Ορθοδόξων ονομάζεται Ρωμανία και ποτέ Βυζάντιο. Το ξέρετε αυτό? Έτσι, μπράβο. Επομένως, δευτερευόντως, το θέμα των Σκοπίων, δηλαδή εκείνων που υποτάσσονται στην ίαδήποτε πολιτική και αγνοούν την καθαρότητα και αγνότητα του πιστού ανθρώπου, συμφωνώ, αυτό δεν είναι Ορθοδοξία. Όχι επειδή το ονομάζουν Μακεδονία ή τα Σκόπια τα ονομάζουν Μακεδονία, αλλά επειδή δεν έχουν καθόλου σχέση με τον Χριστό για να ομολογούν την αλήθεια. Εκεί εντάσσεται το πρόβλημα. Από την ώρα που θα στηρίξουμε το πρόβλημα και θα το κλείσουμε σε εθνικιστικές επιδιώξεις, είμαστε όλοι εκτός Ορθοδοξοί. Γύρω από την Αγία Τράπεζα ενωνόμαστε όλοι. Πράσινοι, ξέρω εγώ τι είναι, πράσινοι δεν υπάρχουν. Μαύροι, κίτρινοι, λευκοί, μαζευόμεθα όλοι εδώ. Εκείνη τη στιγμή τι με νοιάζει από πού προέρχεται ο άλλος, από τη γη του πυρός. Κοινωνούμε τον ίδιο Χριστό. Αυτή είναι η ενότητα της Ορθοδοξίας, η Θεία Ευχαριστία. Πώς είναι δυνατόν, και εδώ έρχομαι σε αυτό που είπατε και το δέχομαι. Με ποιαν έννοια όμως? Πώς είναι δυνατόν αυτός που παίρνει Χριστό μέσα του να φύγει τα ιερά και τα όσια μιας άλλης εθνότητος που κι αυτή είναι Ορθόδοξη εθνότητα? Εκεί συμφωνώ μαζί σας. Όλοι αυτοί λοιπόν που έφτασαν σε αυτή την ομολογία είναι μη Ορθόδοξοι. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Δεν είναι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Διότι. Με συγγνώμη. Το θέμα της Κύπρου. Να μιλήσω για μητσοτάκηδες, για κυρίες κλπ. Λοιπόν, αφήστε με τώρα γιατί πάμε. Μόλις φύγω θα πάω. Λοιπόν, τι σχέση έχουν με τον ελληνισμό πολλοί πολιτικοί μας? Ο Μητσοτάκης, μια και τον ανέφερα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Χθες, άλλα έλεγε πριν, άλλα λέει μετά, και όταν είπε ότι το Πασόκ δεν μπορεί να κυβερνήσει σήμερα, τα ξέρω και εγώ τα πολιτικά. Πολιτική ιστορία διδάσκω. Έλεγε ο Μητσοτάκης, δυστυχώς δεν μπορεί να κυβερνήσει. Ξέρει καλά ελληνικά ο Μητσοτάκης. Αλλά πετάει συνεχώς τεπονόφλουδες εις τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, μιλούμε για Ορθοδοξία τώρα. Μιλούμε για ελληνισμό. Το σχέδιο Νανά. Όλοι έλεγαν πρωτοστατούσεις αυτής της οικογένειας που δεν έχω τίποτε μαζί τους. Το σχέδιο Νανά και λοιπά. Σήμερα όλη η Ευρώπη είναι εναντίον του σχεδίου Νανά. Μην εμπλεκόμεθα λοιπόν σε πολιτικά θέματα. Η Ορθοδοξία δεν φαίνεται εκεί. Η Ορθοδοξία είναι πάνω απ' όλα και για όλα Ιησούς Χριστός σταυρωμένος και Αναστάς. Καταλάβατε? Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Άλλος. Ορίστε.
Με τη σημερινή σου ομιλία κάνατε μια σαφή διάκριση μεταξύ γραπτού λόγου και παράδοσης. Ο γραπτός λόγος όπως αποτυπώνεται στην Ιερά Γραφή και στα Ιερά Κείμενα, και η παράδοση είναι η εφαρμογή του γραπτού και του αγραπτού λόγου μέσα από τη ζωή των Αγίων για μέσα των αιώνων. Έτσι το κατάλαβα. Έχω κάποιες απορίες σχετικά πώς μετά.
Η πίστη, αν μου επιτρέπετε κύριε συνάδελφε, η πίστη πρώτα είναι κήρυγμα, προφορικός λόγος και μετά γράφεται.
Ναι.
Ένα μέρος αυτού του προφορικού αλλά συνεχώς επαναλαμβανομένου κατά τον ίδιο τρόπο κηρύγματος γράφτηκε σε κείμενο. Γι' αυτό λέμε ότι η παράδοση υπέρχεται των γραπτών κειμένων.
Έχω λοιπόν κάποιες απορίες.
Συγγνώμη τότε, αφού πάτε παρακάτω, να πω και τούτο. Ο Μέγας Βασίλειος έχει μια περίφημη ομιλία και περί Αγίου Πνεύματος. Και λέει ότι και τα δύο, το κήρυγμα και το γραπτό κήρυγμα, και τα δύο την αυτήν ισχύν έχει προς την ευσέβεια. Δηλαδή είναι δόγματα πίστεως. ένα εξ αυτών, ναι, αμέσως θα συνεχίσει. Δεν είναι, μία είναι η πηγή. Η πηγή είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι. Άλλο εκφέρεται γραπτός και άλλο εκφέρεται προφορικός. Αλλά ως μόνιμο και συνεχές κήρυγμα της Εκκλησίας. Να σας πω, το λέει ο Μέγας Βασίλειος, στο Περιαγίου Πνεύματος. Γιατί οι ναοί χτίζονται ανατολικά, πού το γράφει, πουθενά. Αλλά επειδή περιμένουμε τον Χριστόν στη δευτέρα παρουσία εξ Ανατολών, γι' αυτό οι ναοί χτίζονται ανατολικά. Γιατί βαπτίζουμε με τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις. Πού υπάρχει, στη γραφή υπάρχει, πουθενά. Αλλά είναι μόνιμη πράξη της Εκκλησίας. Αυτό εννοεί η παράδοση λοιπόν. Το συνεχώς και σε όλο τον κόσμο χριστιανικά επαναλαμβανόμενο. Κατά τον ίδιο τρόπο. Ορίστε.
Με βάση λοιπόν αυτές τις δύο έννοιες, γραπτός λόγος και παράδοση, έχω κάποιες απορίες σχετικά με το πώς μεταφέρονται κάποια στοιχεία του γραπτού λόγου και της παράδοσης στο καθημερινό μας βίο.
Ναι.
Έχω τρεις απορίες, δεν ξέρω να τις προλάβω σήμερα. Από την πρώτη.
Ακούμε την πρώτη.
Υπάρχει στο Ευαγγέλιο η ρίση ότι όποιος έχει δύο χιτώνες, η γνωστή ρίση. Στην παράδοση, μέσα από το βίο των Αγίων, αυτό εύκολα εφαρμόζεται. Πουλάνε, όχι δεν πουλάνε, συγγνώμη, χαρίζουν την παρουσία τους στους φτωχούς και πάνε και μονάζουν. Αυτό στο βίο το δικό μας, το καθημερινό, πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Αν έχω εγώ οικογένεια με δύο παιδιά και έχω δύο σπίτια, θα δώσω το ένα στους φτωχούς.
Ανάλογα
με την.
Είναι λυμένο το
πρόβλημα.
Κύριε καθηγητά, δεν είναι η καταγράμμα εκδοχή και ερμηνεία των κειμένων αυτών. Είναι το πνεύμα το οποίο διαφωτίζει συνεχώς τον χριστιανικό, τον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Όσους είναι ορθόδοξοι. Γιατί λέμε ορθόδοξος επειδή βαπτίστηκε ή το έγραφε πριν η ταυτότητά του. Ξέρετε το λάθος του Σιμίτη και η τραγικότητα του Σιμίτη. Έλεγε να φύγει, να φύγει. Εντάξει, εμείς τι λέγαμε οι χριστιανοί επί δεκαετίες. Αμά αυτός είναι χριστιανός στην ταυτότητα. Εμείς το λέγαμε. Και κοροϊδεύαμε αυτόν που στηρίζεται στην ταυτότητά του για να πει ότι είναι χριστιανός. Και σας το λέω και σήμερα. Δεν λύθει το θέμα. Δεν θα λυθεί το θέμα τόσο εύκολα. Και αυτό θα λειτουργεί σε εκλογές, οτιδήποτε, στα όρια του λαού. Γιατί δεν θα λύθει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι διαγράφει. Δεν πάνε να το διαγράψουν. Καρφί δεν μου καίγεται. Το γιατί διαγράφει. Επειδή το είπαν οι σιωνιστές των Ηνωμένων Πολιτειών, ο εβραϊκός με την αρνητική σημασία κόσμο. Άρα γίναμε δούλοι του σιωνισμού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως το ημερολόγιο, γιατί άλλαξε. Βεβαίως είναι επιστημονικό θέμα, αλλά επειδή το είπανε οι μασόνοι ανά τον κόσμο, η εγκύκλειος του 1920, να αλλάξει για να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Του πω τότε και στραβό. Και αντιεπιστημονικό να είναι, δεν αλλάζουμε ποτέ. Τι μας πειράζει. Τον Αύγουστο να λέμε Χριστός Ανέστη μετά από 50.000 χρόνια, γιατί δεν είναι υπόθεση 100 και 200 χρόνων. Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε αυτό που πολύ ωραία είπατε. Όσοι είναι χριστιανοί, εφαρμόζουν αυτά τα λόγια μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα δω κάποιον έξω, φορώ δύο πουκάμισα, βγάζω το ένα του το δίνω. Το ερώτημα είναι δυνατόν να είσαι χριστιανός και να ανέχεσαι ο άλλος να υποφέρει και εσύ να τα έχεις όλα διπλά και τριπλά. Αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό ο πρόδρομος είναι κήρυγμα του προδρόμου στην αρχή του κατά Λουκάν, πρώτο κεφάλαιο, λέγει θέλετε δικαιοσύνη. Ο έχων δύο χιτώνας, αυτός που έχει δύο ποκάμισα, μεταδότο ο λόγος, μεταδότο το μη έχων. Και ο Χριστός στη δευτέρα παρουσία, 25 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, τι μας λέει. Επείνασα και ούτε εδώ κατέμει παγίδα. Δεν σημαίνει αν του φτιάξαμε τούρτα, ξέρω εγώ, ή κοκκινιστό του άλλου. Δεν μπορώ να ανέχομαι να τρώγω εγώ και ο άλλος να πεινάει. Ο Ραούλ Φολερό τι έλεγε. Αυτά έλεγε ο Ραούλ Φολερό. Ήταν Ρουμάνος, ρουμάνικης καταγωγής, Γιάννη. Ο Ραούλ Φολερό ήταν Ρουμάνος.
Όχι.
Το Ραούλ δεν είναι ρουμάνικο.
Όχι.
Ράλης και λοιπά. Α, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επομένως, το θέμα έχει λυθεί στην δεύτερη προς Κορινθίους που γράφει τους γράφους, τους Έλληνες. Ήταν φορούσα η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία της Κορίνθου. Ελληνικά ήταν, όλος ο κόσμος Ελλάς, λέει ο Στράβος. Και λέει τότε ο Απόστολος Παύλος, το ημών περίσευμα εις το εκείνον ηθέριο. Εννοεί τους έχοντες ανάγκες χριστιανούς της Παλαιστίνης. Γιατί οι Ρωμαίοι τα είχαν κατασκάψει όλα κλπ. Το ημών περίσευμα το περίσευμά σας εις το υστέρημα εκείνον. Αλλά λέει παρακάτω, και το εκείνον περίσευμα εις το ημών υστέρημα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η οικονομική αντίδοση που υπάρχει. Μπορεί να μην έχω δεκάρα μέσα μου. Ένας λόγος αγάπης και παρηγοριάς των άλλων αξίζει εκατομμύρια. Ενώ είναι εντελώς δαιμονικό να του πω πάρε και φύγε. Αυτό είναι δαιμονικό. Δεν σας λέω μη δώσετε. Στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη λέει «Ιδρωσάτο η δραχμή εντιχειρήσου πριν είδης την ειδίδος». Να ιδρώνει το νόμισμα, διότι ο άλλος μπορεί να είναι απατεώνας. Άρα είναι η έκφραση της αγάπης, όχι απλώς του δώσα μια δραχμή, 100 δραχμές, ένα ευρώ και έπειτα. Επομένως λοιπόν, κατά τις δυνατότητές μας, το περίσευμά μας δεν το θάβουμε στις αποθήκες μας. Τα λέει αυτά ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τα πράγματα. Λέει, είσαστε κλέφτες, γιατί αυτός δεν είχε τίποτα. Είσαστε κλέφτες γιατί το περίσευμά σας, που είναι ο Μάρξ να τον ακούσει, το περίσευμά σας το έχετε κρυμμένο στις αποθήκες. Ενώ οι άλλοι πεινάνε. Και εννοούσε τι περίσευμα, στάρι, καλαμπόκι, κάστανα, ξέρω εγώ, παραγωγή της γης. Που τα αφήνετε εκεί και σύπονται, αυτή είναι η έννοια. Δεν λέει για χρήματα στις τράπεζες. Λέει για προϊόντα της γης. Επομένως, και τελειώνει ο Παύλος. Όπως γίνεται ισότης. Να το μαρξιστικό, το κομμουνιστικό κήρυγμα, χριστιανικά και όχι μαρξιστικά. Σας το έχω πει και άλλες φορές. Ο μαρξισμός ουδεμία σχέση έχει στις νοοτροπίες και στις τάσεις με τον χριστιανικό κομμουνισμό. Γι' αυτό λέω συνεχώς είμαι χριστιανός κομμουνιστής, αλλά όχι μαρξιστής κομμουνιστής. Ο χριστιανισμός δημιουργεί την συνείδηση του αγαπώντος ανθρώπου. Δεν ανέχομαι ο άλλος να πεινάει, να γυμνητεύει κλπ. Και του λέω αυτό το περίσσευμα έχω, αυτή την δυνατότητα, τα παιδιά μου θα πάνε, θα συντηρηθούν κλπ. Αλλά μου περσεύει και κάτι. Δεν το κρατώ. Στο δίνω για τα δικά σου παιδιά. Ξέρετε, αυτά γινόντουσαν στα νησιά μας, κυρίως στην Κεφαλονιά, από εκεί ξέρω μαρτυρίες πολλές που είναι η γυναίκα μου από εκεί, στην κατοχή. Και μετά πήγανε όλοι οι νεόκοποι μαρξιστές με τα λαϊκά αυτά κινήματα και τι λέγανε. Κατάσχονται όλα για τον λαό. Και έλεγε ο πεθερός μου με κίνδυνο να τον εκτελέσουν. Ρε παιδιά, ο λαός περνάει όλη μέρα από το σπίτι και ό,τι έχω τους δει. Για ποιο λαό, τα τρώγανε εκείνοι. Οι καταφερτζίδες, όπως οι συνδικαλιστές σήμερα, οι περισσότεροι αν όχι όλοι, τα τρώγανε τότε οι ηγέτες αυτής της κινήσεως για το λαό. Ποιο λαό. Λοιπόν, και το τελευταίο, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, είναι το εξής. Κατά τις δυνατότητες λοιπόν δίδω. Το περίσευμά μου το διανέμω. Μα θα μου πεις, τα παιδιά μου αύριο τι θα φάνε. Μην με ρημνάτε τη ζωή μου, τι φάγετε ή τι πιέτε. Έχει ο Θεός. Σας βεβαιώ. Στη Γερμανία, συγγνώμη που το λέω, Θεός θα με συγχωρήσει. Στη Γερμανία, επειδή από αυτές τις ιδέες και η Παπαδιά και εγώ, συνάδελφοι, πτυχιούχοι θεολόγοι και όχι θεολόγοι, εμπνεόμεθα, μόλις έγινα παπάς, δεν έπαιρνα δεκάρα μη και μάλιστα στα μυστήρια. Ερχόντουσαν κατά δεκάδες να κάνουν μυστήρια, τίποτε δεν. Εάν θέλετε να βοηθήσετε την ενορία, στο δίσκο της Κυριακής, στο κερί της Κυριακής, δώστε κάτι ώστε να μπορέσει να συντηρηθεί αυτό που λέμε ενορία, που ήταν και μετακινούμενοι από τόπο σε τόπο, δεν είχαμε μόνιμα κτίρια κλπ. Λοιπόν, ζούσαμε με μόνο το μισθό, 1850 μάρκα, πληρώνοντας 600 μάρκα νίκη και κοινόχρηστη. Σας βεβαιώ, η χάρη του Θεού μας βοήθησε. Δεν αρρωστήσαμε μια φορά. 6 χρόνια εγώ και 5 χρόνια η οικογένεια. Δεν αρρωστήσαμε μια φορά να έχουμε ανάγκη. Δεύτερο, έκανα ταξίδια στην Αγγλία γιατί σπούδαζα και έπαιρνα υλικό, αρχεία κλπ. Για τις εργασίες. Μα σε βοήθησε ο Θεός και ήρθαμε τσίμα τσίμα. Στο τέλος που θα ερχόμαστε στην Ελλάδα, ήξερε ο Δεσπότης και οι υπόλοιποι παπάδες εκεί γύρω η κατάσταση και κάμανε έναν έρανο για να πληρώσουμε το κοντέινερ που μας έφερε τα έπιπλά μας στην Ελλάδα. Δόξα τω Θεώ, δεν πεθάναμε, μάλιστα τρανωθήκαμε. Σας λέγω ότι το έζησα και έλεγα Χριστέ μου, μα πώς τα καταφέραμε, ο άλλος έχει 10.000 μάρκα το μήνα και δεν τα καταφέρω. Λοιπόν, τι θέλω να πω, κατά το περίσευμα, δεν μου λέει αδίκησε τα παιδιά σου, άστα να πεθάνουν για να θρέψεις τους άλλους, αλλά υπάρχει και περίσσευμα. Αντί να πάω σε ένα κέντρο διασκεδάσεως και να πληρώσω, χτες το είδα, 150 λέει ευρώ, ένα μπουκάλι, να το κάνει ο Θεός μπουκάλι, τις μπόμπες. Λοιπόν, αντί να πάω εκεί, λέω για βάστα, εδώ δίπλα είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν παπούτσια, τα παιδιά τους κλπ. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω τώρα το ούτε τον φιλάνθρωπο, ούτε να μιλήσω ηθικιστικά. Αυτό εννοεί, κύριε καθηγητά. Επομένως, συναντώμεθα σε αυτό το σημείο, πιστεύω να μην διαφωνείτε. Στο περίστη. Λοιπόν, έχετε άλλες δύο ερωτήσεις. Επειδή περάσανε την προσεχή φορά, ο πρώτος που θα θέσετε, σας παρακαλώ, είστε νέος, τα κρατάτε όλα. Ο πρώτος που θα θέσετε τα προβλήματα είστε εσείς. Το τελευταίο.
Κατέχετε από χριστιανική αγάπη, δηλαδή αγάπη προς τον Θεό και κατ' επέκταση απόρρια αυτής της αγάπης προς την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό του, και έχει το χάρισμα, είναι χάρισμα, τι ο χάρισμα είναι η διάκριση, πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καλή χρήση και καλή διαχείριση.
Μιλιάδη, πρώτα γινόμεθα χριστιανοί και μετά γίνονται όλα αυτά. Αν δεν ενταχθούμε ολόκληροι στην Χριστό ζωή, συνεχώς θα διαρωτώμεθα πώς θα γίνει τούτο, πώς θα γίνει το άλλο. Φτάνει κανείς, αν είναι μόνος, ουδέν ενδιαφέρον για τον εαυτό του. Αν έχει όμως πρόσωπα που τα στηρίζει, και τούτο ποιήσε, κακίνω μια θέλη. Ο Θεός μαζί σας.